หรือจะเป็นคนนี้ทานีอ่อนละเอียดตัวจริงมือชงเคลียร์คดีบอสจนอัยการสั่งไม่ฟ้องอยู่วิทยายังอยู่ไม่ไหวร่อนจดหมายเปิดผนึกขอโทษสังคมโจ๊กวันนี้เดินสายสะเดาะเคราะห์อธิษฐานดังๆขอให้ได้กลับมาเป็นตำรวจอย่างยิ่งใหญ่สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนปนข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับกรณีอัยการสั่งไม่ฟ้องบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาลูกชายผู้บริหารกระทิงแดงนั้นว่ากันว่าจุดพลิกผันอันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของคดีมีประเด็นอยู่ที่กรรมาธิการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสนช.ที่มีพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณสมาชิกวุฒิสภาน้องชายบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณเป็นประธานที่กุลีกุจอรับเรื่องจากทนายของบอสแล้วก็เรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบทั้งอัยการพนักงานสอบสวนจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจก่อนจะส่งผลตรวจสอบนั้นไปให้อัยการสูงสุดและอัยการก็สั่งสอบเพิ่มเติมโดยมีพยานใหม่โผล่มา2ปากให้ปากคำตรงประเด็นพอให้เชื่อได้ว่านายดาบผู้เคราะห์ร้ายเป็นฝ่ายผิดแต่เพียงผู้เดียวขณะที่บอสกลายเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อปรากฏผลดังกล่าวนะครับสปอตไลท์ก็ส่องมาที่กรรมธิการแต่ที่ผ่านมาก็ไม่มีคำชี้แจงออกมาให้กับสังคมจนกระทั่งเมื่อ29กรกฎาคมที่รัฐสภาท่านนี่อ่อนละเอียดได้รับมอบหมายจากประธานก็คือพลเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณก็ออกมาแถลงต่อหน้าสื่อคดีเช้าโชว์ระดับสื่อชื่อดังก้องโลกตีข่าวอย่างต่อเนื่องนี้ฝั่งว่าธานีในฐานะเลขาธิการกรรมธิการก็ชี้แจงอย่างฉะฉานถึงการทำหน้าที่ของกรรมธิการและบางช่วงบางตอนที่ถูกสื่อต้อนถามถึงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเกี่ยวกับผู้มีอำนาจที่เข้ามาแทรกแซงที่สงสัยให้ความช่วยเหลือบอสในทางคดีธานีก็ย้อนสื่อว่าอย่าจินตนาการแถมอยากจะเตือนสติสังคมว่าไปย้อนดูพฤติกรรมสื่อบ้างงานนี้ก็จะบอกธานีไว้ด้วยว่าไม่รู้ว่าใครจินตนาการใครมโนระหว่างกรรมธิการกับสื่อแต่สังคมส่วนใหญ่เชื่อว่ากรรมธิการชุดนี้แหละที่เป็นจุดเริ่มต้นของอัยการที่สั่งไม่ฟ้องบอสใครคือผู้อยู่เบื้องหลังใครออกแบบและกำหนดแนวทางการตรวจสอบของกรรมธิการธานีก็น่าจะรู้ดีตอบได้ชัดกว่าใครในฐานะเลขาธิการของกรรมธิการก็เป็นส่วนหนึ่งในแง่ส่วนตัวของธานียิ่งน่าสนใจยิ่งว่ากันว่าในหมู่กรรมธิการนั้นธานีถือเป็นคนที่รู้เรื่องกฎหมายดีคนนึงเป็นทนายความที่เก่งเรื่องคดีอาญาคนใกล้ชิดจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่มีคอนเนคชั่นดีในวงการกระบวนการยุติธรรมทั้งตำรวจอัยการทนายความกรรมธิการรู้กันดีว่าธานีคือคนที่รู้ลึกรู้จริงในเรื่องของการวางแผนถือเป็นมือหรือมือเคลียร์ประเด็นปัญหาต่างๆในการทำงานให้กับกรรมธิการได้เป็นอย่างดีแล้ววันนี้ก็ได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาด้วยไล่เรียงดูประวัติแล้วธานีอ่อนละเอียดวันนี้อายุ67ปีจบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงปริญญาโทจากนิด้าการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิตมีอาชีพทำนายความและที่ปรึกษาทางกฎหมายสำนักงานอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเป็นผู้แทนสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดนครปฐมกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐมที่ปรึกษากฎหมายสำนักบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากรประธานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐมอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามเริ่มเข้าทำงานการเมืองตั้งแต่ปี2554จนปัจจุบันเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่เลือกโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ท่านนี้มีตำแหน่งกรรมการหลายคณะในส่วนของวุฒิสภาเช่นรองประธานคณะกรรมการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาลวุฒิสภากรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและการตำรวจวุฒิสภาว่ากันอีกว่าเฉพาะในกรรมธิการชุดต้องสงสัยช่วยเหลือบอสนี้มีหลายคนที่เก่งกฎหมายมีตำรวจผู้ใหญ่หลายคนแต่คนที่อ่อนกฎหมายที่สุดก็คือท่านประธานน้องบิ๊กป้อมดังนั้นการที่น้องบิ๊กป้อมมอบหมายให้ธานีออกโรงมาเจอสังคมแทนก็เชื่อว่าเขาน่าจะรับมือกับสื่อได้แน่นอนว่างานนี้ทุกคน ได้เห็นลีลาท่าทางของธานีและฟังจากกรรมธิการพูดถึงคงจะเห็นว่าคนคนนี้ไม่ธรรมดาส่วนจะจินตนาการกันต่ออย่างที่ธานีเน็บแนมสื่อก็สุดจะมโนไปตามใจนึกแล้วแต่จะคิดกันก็คงต้องมีสายมโนบางคนมโนบ้างแล้วว่าเอ๊ะหรือธานีคนนี้เองก็คือตัวละครลับที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเป็นธุระจัดการใช้กรรมธิการเป็นเครื่องมือจนได้ผลสอบตามที่ต้องการแล้วก็ส่งไม้ต่อถึงอัยการส่งไม้ให้ตำรวจสอบพยานใหม่ได้ผลตามที่อัยการล็อกไว้ให้จริงหรือไม่เรื่องนี้อีกไม่นานน่าจะมีคำตอบโปรดติดตามอย่า กระพริบตาจากคดีอื้อฉาวของบอสนะครับก็มาถึงจุดพีคที่เป็นวิจารณ์กันไปทั่วโลกเมื่ออัยการงุบงิบสั่งไม่ฟ้องนะฮะแล้วก็ผลจากคดีบอสนี้ไม่ใช่แค่สั่นสะเทือนความรู้สึกของสังคมไทยแม้แต่คนในตระกูลอยู่วิทยายังอยู่ไม่ไหวครับเมื่อพี่น้องตระกูลอยู่วิทยาซึ่งก็ประกอบไปด้วยสายพินผลโยธินอยู่วิทยาสุทธิรัตน์อยู่วิทยาปนัดดาอยู่วิทยาสราวุธอยู่วิทยาสักชายอยู่วิทยาจิรวัตรอยู่วิทยาสุปริยาอยู่วิทยาและนุชรีอยู่วิทยาลงชื่อร่อนจดหมายเปิดผนึกถึงสื่อจดหมายเปิดผนึกจากพี่น้องอยู่วิทยามีเนื้อหาว่าจากกรณีข่าวของคุณวรยุทธ์อยู่วิทยาพี่น้องครอบครัววิทยาพี่น้องครอบครัวอยู่วิทยาทั้งหมดต้องขอโทษสังคมเป็นอย่างสูงที่ข่าวของบุคคลในครอบครัวได้สร้างความรู้สึกโกรธเกลียดไม่พอใจจนเป็นเหตุของกระแสการเรียกร้องของสังคมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้พวกเราไม่อาจจะปฏิเสธความสัมพันธ์ของการเป็นอยู่วิทยาคนหนึ่งของคุณวรยุทธ์ได้อย่างไรก็ตามพี่น้องครอบครัวอยู่วิทยาก็ขอเรียนให้ทุกท่านทราบด้วยความจริงใจว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่วันเกิดเหตุครอบครัวคุณวรยุทธ์ไม่ได้หารือหรือบอกเล่าถึงการตัดสินใจหรือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งกับพี่น้องเลยและพวกเราก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการตัดสินใจหลายเรื่องของคุณวรยุทธ์ที่เราติดตามจากข่าวแต่พี่น้องก็ไม่เคยออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้ด้วยเพราะให้เกียรติครอบครัวของคุณวรยุทธ์และคาดหวังว่าครอบครัวของคุณวรยุทธ์จะทำทุกอย่างให้เป็นที่ยอมรับของสังคมในที่สุดแต่ว่าในวันนี้กระแสทางลบที่มากระทบสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีมากจนเกินกว่าจะแบกรับเหมือนทุกครั้งได้ทำให้เราจำเป็นต้องออกจดหมายฉบับนี้พี่น้องทุกคนล้วนเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และยืนยันว่าพวกเราทุกคนให้ความเคารพในกฎหมายและยึดมั่นในกระบวนการยุติธรรมที่ต้องสามารถสร้างความยุติธรรมให้กับทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันพี่น้องทุกคนขอเรียกร้องให้คุณวรยุทธ์ออกมาแสดงความกระจ่างและความบริสุทธิ์ใจให้ครอบครัวอยู่วิทยาที่เหลือรวมทั้งสังคมและสื่อมวลชนให้เร็วที่สุดและดำเนินการให้ถูกต้องตามคลองของสังคมพี่น้องทุกคนขอแสดงจุดยืนของครอบครัวอยู่วิทยาจุดยืนที่พวกเรายึดถือและปฏิบัติมาตลอดคือการเดินตามปณิธานและคำสอนของคุณเฉลียวอยู่วิทยาผู้เป็นพ่อและเป็นต้นแบบการใช้ชีวิตที่สอนให้พวกเรายึดมั่นในการกตัญญูต่อแผ่นดินโดยพี่น้องครอบครัวอยู่วิทยาทุกคนจะยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับประชาชนชุมชนและสังคมไทยต่อไปตามวิถีและปณิธานที่คุณเฉลียวได้วางไว้ด้วยความเคารพและเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสูงสุดจากพี่น้องอยู่วิทยากรณีสั่งไม่ฟ้องบอสอยู่วิทยานี้ก็น่าเห็นใจคนในตระกูลอยู่วิทยาที่ไม่รู้อิโนด้วยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องนี้ทำร้ายจิตใจคนไทยเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะความโปร่งใสตรงไปตรงมาของกระบวนการยุติธรรมดังจะเห็นได้จากผลสำรวจของซูเปอร์โพลในเรื่องของกรณีนี้ว่าด้วยความรู้สึกของคนไทยที่ได้รับรู้เรื่องราวก็ปรากฏครับว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 91.1 ระบุว่าพึ่งพากระบวนการยุติธรรมไม่ได้และก็ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 86.6 รู้สึกหมดหวังต่อกระบวนการยุติธรรมของไทยร้อยละ 82.5 เศร้าใจเป็นทุกข์ร้อยละ 82.3 อับอายไปทั่วโลกและร้อยละ 65.5 สูญเสียความภูมิใจในความเป็นคนไทยงานนี้สะท้อนให้เห็นว่าสังคมหรือแม้แต่คนในตระกูลอยู่วิทยาด้วยกันก็รับไม่ได้จริงๆกับคดีของบอสหลังจากโจ๊กหวานเจี๊ยบพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้บัญชาการสำนักงาน ตรวจคนเข้าเมืองหรือผู้บัญชาการสตม.เจอคำสั่งเด้งฟ้าผ่าเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายน2562ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและอีกไม่กี่วันถัดมาก็เจอดาบ2ให้ยุติทุกบทบาทขาดจากการเป็นข้าราชการตำรวจไปเป็นที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะข้าราชการพลเรือนอำนาจที่เคยมีอยู่ล้นมือก็หายวับไปทันทีทำเอาผู้คนสงสัยว่าโจ๊กไปสะดุดต่อทำผิดทุจริตอะไรเข้าให้แล้วเพราะก่อนหน้านั้นนายพลหนุ่มพุ่งแรงคนนี้ถือเป็นนายตำรวจที่คอยประสานงานใกล้ชิดบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่ช่วงนั้นกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคุมกลไกในแวดวงสีกากีโดยเฉพาะช่วงนี้มีการเช็คบินทัวร์ศูนย์เหรียญปราบปรามในทุนเงินกู้นอกระบบตามนโยบายรัฐบาลคสช.โจ๊กยังจัดอีเวนต์ให้บิ๊กป้อมออกเดินสายคืนโฉนดให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าหนี้โดยเป็นเงาติดตามตัวบิ๊กป้อมแต่หลังจากโจ๊กถูกย้ายไปประจำสำนักนายกบทบาทหน้าที่ตลอดจนภาพข่าวการปฏิบัติงานก็หายไปจากหน้าสื่อจะมีก็แต่ข่าวเดินสายทำบุญบนบานศาลเก่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสด็จเคราะห์เสริมบารมีขอให้ได้กลับไปมีอำนาจในรั้วสีกากีอีกครั้งเท่าที่เห็นเป็นข่าวโจ๊กไปหลายที่ไม่ว่าจะเป็นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชวัดเจดีย์ไอ้ไข่อำเภอสีชนศาลพระเจ้าตากสินวัดเขาขุนพนมอำเภอพรมคีรีและวัดภูเขาเหล็กอำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเมื่อช่วงต้นปีนี้ก็บินไปบวชที่วัดไทยในอินเดียล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ครับหลังจากนายกเซ็นคำสั่งให้พลตำรวจเอกวีรชัยทรงเมตตาที่ถูกย้ายไปทำงานที่สำนักนายกจากคลิปเสียงเรื่องยิงรถโจ๊กให้กลับไปทำงานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีภาพข่าวคลิปแชร์กันในโซเชียลว่าโจ๊กจัดทำพิธีเสริมดวงชะตาที่วัดบึงกระดานอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระมหาธาตุพระมหาอุปคุตพระอรหันต์แห่งโชคลาภอีกทั้งมีพิธีพระพิธีพราหมณ์เครื่องสักการะชุดใหญ่บายสีข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียนชัยครบเครื่องมีพราหมณ์นุ่งขาวห่มขาวมาทำพิธีโยงสายสินประพันรอบหัวพระสงฆ์9รูปสวดเจริญมงคลคาถานานร่วมชั่วโมงจากนั้นก็ไปที่บริเวณพระตำหนักภักดีนเรศซึ่งอยู่ในวัดบึงกระดานภายในมีพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระเอกาทศรสและพระสุพรรณกัลยาโจ๊กชักดาบเหล็กน้ำพีออกจากฝักเล็กน้อยพร้อมกล่าวคำบูชาถวายขอพึ่งบารมีของทั้ง3พระองค์ให้ได้กลับมาเป็นตำรวจอีกครั้งไฮไลท์อยู่ตรงช่วงปิดท้ายก่อนปล่อยปลาปล่อยเต่าโจ๊กอธิษฐานว่าขอปล่อยปลาปล่อยปลาไหลปล่อยเต่าปลาดุกปลาช่อนเพื่อช่วยให้ชีวิตพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนไปสู่ธรรมชาติยังมีความสุขและปลอดภัยและขอให้นำสิ่งดีๆมาสู่ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งชัยชนะฆ่าศัตรูหมู่มารและขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จสมหวังได้กลับเข้ามาเป็นข้าราชการตำรวจอย่างยิ่งใหญ่ต่อไปโดยเร็วตั้งแต่บัดนี้เทอญอธิษฐานขอกันดังๆแบบนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับว่าโจ๊กจะได้กลับมาเป็นตำรวจอย่างยิ่งใหญ่ดังคำอธิษฐานหรือไม่นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนฝนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา manageronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับและถ้าหากคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวได้เลยนะครับหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์เสิร์ชหา MGR Podcast ได้เลยครับทุกคอมเมนต์จะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ